naiste jutud .
Tere, armas raadiokuulaja! Alanud on saade Naiste jutud. Ja täna on saatekülaliseks Sirje End. Mina olen saatejuht Heli Metsala. On armas sügisene aeg. Loodus läheb aina läbipaistvamaks, hõredamaks. On olnud ime ilus, värviline ja soe ja natuke vihmane periood. Tänaseks saateks valmistudes pidasin tükka aega aru, millise teema peale jääda pidama. Ja mulle tundus, et neid valikuid on hirmus palju, aga kõige õigem oleks võtta midagi, millega saaks kaasa rääkida, kaasa mõelda iga kuulaja. Kui me räägiksime näiteks abielust, siis mingi osa kuulajaid ilmselt paneksid raadio kinni, ma ei ole ju abielus või mul on see juba möödas. Kui me räägiksime sinu ametist, Sirje, sa oled arst, siis see kataks ka, see oleks kindlasti väga põnev kuulda, mis sa ütled, aga see kataks ka mingi sektori. Ja sellepärast ma valisin tänaseks teemaks suhtlemise, sest see on üks asi, millest me mitte keegi ei pääse, kas tahame või mitte. Me suhtleme kõik ja tegelikult suhtleme iga päev. Ja ma mõtlesin ka ühe piiblisalmi peale. Õpetussõnades on öeldud, ma nüüd täpselt ei suuda seda tsiteerida, aga otsin ta välja, et kes peab osadust, see teeb ise endale head, aga kes ennast teistest eraldab, see teeb ise endale kahju. Ja selles mõttes me oleme kõik nii öelda sunnitud olukorras, me peame suhtlema, aga ega see suhtlemine üks nii sunnitud asi polegi, see on üks tore ja meeldiv asi. Mis sa ütled, Sirje?
Ja eks sellepärast meid on loodudki siia inimkonnana, et me suhtleksime. Ja suhtlemine on olnud aastaid, võib öelda isegi aastakümneid mulle väga hell teema, sellepärast, et mul on väga meeldinud suhelda, aga ma ei ole olnud hea suhtleja, sest et nüüd ma olen alles aru saanud, et hea suhtleja võib olema hea kuulaja eelkõige. Seda ma olen viimastel aastatel alles õppinud ja ma arvan, et seda on õpetanud mulle. Jumala sõna.
Ja eluga ilmselt kõik kogemused.
Show.
Tänane saade kõneleb suhtlemisest. Suhtlemine on minu mõelest üks ääretult, kuidas ma ütlen, meisterlik asi inimeste vahel, kui ma nii võiks öelda. Ta ei ole otseselt asi, aga kui ma mõtlen sellele, et mis see suhtlemine siis on. Üks inimene ütleb, teeb midagi, on mingil moel, teine inimene, kolmas, neljas, viies, loeb sinna sisse midagi. Ja siis katsub omalt poolt kuidagi reageerida ja midagi anda. Ja suhe, mis meile ilmselt kõige rohkem annab ja pakub, on see, kui me tunneme, no peaaegu, et tahaks öelda, et toimub nagu mingi energiavahetus kahe inimese vahel. Ma ei oska seda kommenteerida, kas seal nüüd päriselt energiavahetus toimub, aga see on mingi selline asi, mida omal kombel sõnadesse ei saa mahutada. Teisel kombel jälle mahub see sõnadesse. Et mõne inimesega suheldes sa tunned, et nagu sein on ees, kuhugi ei jõua, midagi ei saa, viskad palli, see tuleb tagasi. Aga teise inimesega suheldes kõik on avatud, kõik on lahti ja see, kuidas tema sinu tegudele sõnadele reageerib, see jälle omal kombel tõstab sind üles, see toidab sind, see annab sulle midagi, sa jälle taas ja taas tahad seda. Ja kui niimoodi võibolla ma nüüd kõlan laupäeva õhtu jaoks hirmus filosoofiliselt, ma ei oska öelda, kas see on filosoofiline. Aga kui just selle kandi pealt suhtlemist defineerida ja mõelda, mis asi see üldse on, siis on ikka üks hämmastav looming või hämmastav teos, mida Jumal on inimeste vahele loonud. Ja katsu sa olla ilma suhtlemata, katsu sa jääda rõõmsaks, õnnelikuks, no mitte kuivikuks kätte minna, kui sa ei saa suhelda, kui sa ei saa seda välja anda ja tagasi võtta. On nii?
Jah.
Olgu. Sina oled arst. Ja siis võiksime peaaegu öelda, et suhtlemine on sinu teine nimi. Kuidas sina oma patsientidega suhtled? Räägi tavalist tööpäeva kirjelda. Ta tuleb sinu juurde. Tal on häda. Mõni inimene on, no nii nagu ta tuleb, valus, vaevas.
Ja mina olengi aru saanud, et tegelikult suhtlemine on 90% ravimitest, mida ma inimesele saan pakkuda. Ja siin on just see hea kuulaja rolle. Mul tuleb just meelde Timo Liike laul, et ole vait ja lihtsalt kuula. Mida isal ütelda ja sageli tuleb meil ka seda kuulata, kui inimesega suhtled. Mm-hmm. Ja just see hinge abi ja see on tõesti, ma pakun välja, et 90% inimesed, mida inimene praegu vajab mm-hmm. tegelikult. Sellest stressorite rohkes keskkonnas ja no, kroonilisi aigusi ju arst tegelikult ei saagi välja ravida. Mm-hmm. Aga ta saab inimesele hea sõna öelda.
Ja julgustada, et, ja, tead, et sa ikkagi jaksad, isegi ja. Kui sul see seljakud seljas nii öelda.
Ja. Ja mul on muidugi väga-väga vedanud selle poolest, et mul on kõrvalabiline minu armas õde, kes patsientidele just selle poolest väga meeldib, et ta on täpselt samamoodi hea kuulaja ja lohutaja. Et see on, ma näen, et no, see määrab palju rohkem tegelikult kui see retseptiravi. Sest on neid inimesi küll mammikesi, kes on läinud ära ja lihtsalt tänanud selle eest, et teda on kuulatud.
Mm-hmm. Tähele pandud. Me kõik inimestena, me vajame seda, et meid kuulatakse ja kui ma siin filosofeerisin alguses suhtlemise kui nähtuse üle üldse, siis tegelikult me kõik ikkagi väga-väga vajame seda, et me tunneme, et see, mis me välja anname, on jõudnud kohale ja sellele tuleb adekvaatne vastus. Ja siin ongi just see minu jaoks täiesti hämmastav Jumala käekiri ja täiesti niisugune meistri käekiri, et kuidas see ikkagi nii on, et näiteks ka praegu siin stuudios ma räägin sinuga ja ma tunnen, et me räägime ühest ja samast asjast, me oleme selles ühes ja samas võnkumises lainepikkuses ja see pakub mulle rahuldust ja ma kogu südamest loodan, et kui kuulaja on raadio juures toimetab oma laupäevõhtused toimetusi või mis iganes, siis ka tema jaoks need sõnad kannavad midagi, sisaldavad midagi. Kristlasena me võime öelda ka, et annavad ilmutuse või leevendavad midagi tema sees. Et seda pidi hämmastav nähtus.
Jah. Meil on nüüd selline tähelepanek veel olnud. Me oleme 8 aastat töötanud nüüd oma õega koos. Mm-hmm. Ja kui see perearstisüsteem algas, siis inimesed skeptiliselt suhtusid sellesse küllaltki suur protsent ja nii mõnigi tuli algselt, noh, mitte selle hoiakogu nagu peaks või võiks.
Tuli siin paika panema
sisse. Ja nüüd me oleme meenutanud paljusid nendest inimestest ja oleme mõelnud, et hämmastab, kuidas nad on tegelikult muutunud. Mm-hmm. Aga võib-olla selle pärast, et meie ei reageerinud selle peale. Samasugusel toonil.
No eks te olite ka lihtsalt võib-olla, jah, just täpselt, jah et te ei vastanud nii-öelda samaga, just. Kuigi ka teie olite sellest süsteemi muutusest ilmselt natukene häiritud.
Ja see on täiesti hämmastav, me oleme isegi mõelnud, et me ei oska enam praktiliselt ühtegi inimest välja tuua sealt, kes oleks jäänud nagu samaks oma suhtumises või et kuidagi Nagu mingi väike ime oleks toimunud.
Just. Ja kindlasti see, nendes suhetes toimub ka muutumine. Ja küllap ongi muutumine üks asi, mis peabki käsi käes suhtlemisega käima. Võib-olla alguses, kui sa kellegagi kohtud ja sinul on palju patsiente, no see on niisugune viisakas, kena, ettevaatlik kompamine, et kes sa oled, kes ma olen, niimoodi vastastikku. Aga kui mingi aeg on suheldud, mingi aeg on möödas, harjutud, Ja siis juba julgetakse ennast rohkem avada, julgetakse olla üsna ehtne. Ja. Kuigi ma olen ka mõelnud seda, et arsti juurde minnes vähemalt, no need arstid, kellega mina olen suhelnud, ma põhiliselt olen sünnitamas käinud lapsi. Ja siis sellega käib kaasas mingi ilmselt niisugune emotsionaalselt kõrgendatud olek, et siis sa tahad terve oma elu ikkagi arsti ette valada. Ma ei tea, kas sinu patsientid nõnda teevad, aga suhte muutusest rääkides, kui suhe on turvaline ja ta on arenenud niisugusse teine teise mõistmisse, siis juba tegelikult võibki oma elu üsna ilusti avada. Ka arsti ees, kui on niisugune vahva tiim, nagu teie oma õega seal olete. Näed sa oma patsientide suhetes niisugusi arenguid?
Ja täiesti selgelt märgatav on see, et, et nad avavad isegi vahel selle kandi pealt oma südant, kus ma ei oskaks loota või arvata. Ja jällegi, kui me alustasime, siis üks ära ütles nii toredasti, et oi, doktor, teil on nüüd nii suur perekond, 2000 inimest. Ja siis me naarsime õega selle peale ja tegelikult me oleme seda mitu korda arutanud, et tegelikult see ongi nüüd juba nagu perekond. Et noh, eriti õega suheldakse juba sina peal ja noh, no, täielikult perekonna liikmed. Ja isegi kui peaks nüüd selle ameti panema või kuskil ära minema, siis on kahju igast ühest eraldi. Täpselt nii oma pereliikmest.
Ma tõen su südamesse juba niimoodi jäänud ja ilmselt ka sina neile, sest ma arvan, et sa ei tee oma tööd pinnapealselt ja ülejala, vaid sa teed selle rõõmu ja armastusega.
Jah, ma püüan seda.
Ma usun. No nii, suhete muutusest rääkides. Osad suhted on meie elus ilmselt pinnapealsed. Ja osad on ka niisugused ettevaatlikud, sest inimesena me oleme kõik sellest õrnast materjalist. Inimene on õrn ja tundlik. Ja me oleme haavatavad. Me saame haiget. Ja siis ilmselt esimene reaktsioon pärast haiget saamist ongi see, et ma tõmbun eemale, ma panen uksed kinni. Ma rohkem ei tahaks. Ja vahel isegi tuleb hoida mingi aeg distantsi. Ja teatud suhted vist ongi sellised, et suus ja pikka aega peaks hoidma distantsi ja vahet. Mida sa ütled? Nii üldises mõttes, isegi mitte tööl, vaid üleüldiselt. Kuidas sa selle haavatavuse, mis sa selle asjaga teed? Sa alguses, päris saate alguses ütlesid, ilma et nüüd minna väga põhjalikult sinu elu uurima. Kui sa oled haiget saanud, kuidas sa siis käitud? Saad sa mingi üldistuse öelda?
Noh, ma arvan, et vist olekski tark aeg maha võtta. Ja praegu, kui jälle meenutada oma elu, siis täiesti ootamatult on mõned suhted hakkanud taastuma hoopis positiivse poole pealt.
Et kui see ajavahe on olnud
ja, seal vahel. Mm-hmm. Et mingi stormlemisest ei ole ju kasu, et ma püüan kohe niimoodi agressiivselt umbes hakata asju lahendama. Et pigem aeg maha võtta ja noh, eks meil on õnneks ju palveabi.
Loomulikult.
Tegelikult, mis mõnedki vastused toob täpselt, kui sa jälle kuulad. Et seda peab ka õppima ja ma arvan, et palju aastaid õppima, aga sellest on suur abi olnud. Mm-hmm. Sest meenutades minu nooruse tormakust, kus ma just nimelt agressiivselt püüdsin hakata ennast õigustama alati, just nimelt. Ja ma nägin, et sellest ei olnud nagu tõesti abi.
Et suhetel nagu oleks mingi, isegi võiks öelda, nagu oma vormumine, oma dünaamika.
Ja oma lagerdumine võib-olla.
Ja eks see eluga ja vanusega tuleb see tarkus ka, kus sa saad aru, et noh, ma suudan küll kõik, eks ole, mis ma ette võtan, aga ilmselt mõne koha peal tasuks olla võib-olla vait või natuke oodata või mitte kohe pirtsparts välja kõik panna. See on see kuld, mis meis siin elu jooksul põletatakse nendes sulatusahjudes ja võt, siis tuleb see kvaliteet. Ja see haavatavus on küll, mina olen ka oma elus mõneski olukorras teatud suhetes mõelnud, et ma ei taha seda haiget saada kogu aeg ja ma hoian uksed kinni ja ma suudan ka seda viisakat vormistust niimoodi pidulikult siin esitada ja mind ei huvitagi rohkem. Ma ei taha suhelda iga kord, kui ta tuleb, siis ta kas torkab või hammustab või tuleb sellise nurga alt, mis minu mõelest üldse ei sobi. Ja mingi aeg täiesti saab nõnda elatud, et oledki niisugune pinnapealne viisakas inimene. Aga ühel hetkel minul oli küll nõnda, et ma sain aru, et teatud mõttes Jumala ees, kui ma tahan olla aus, siis ma ei tohi selliseid suhteid samal kombel jätkata. Aga ise enda ees ka ma sain aru, et mulle mu viisakus ei paku enam nii hirmus palju üldse. Et parem ma teen oma väravad ikka lahti ja kui siis mõni asi mu sees katki läheb, pole hullu. Küll sest saab jagu ja küll saab jälle terveks aja jooksul. On nõnda.
Ma ei oska isegi praegu kommenteerida seda. Kui ma hakkan jälle enda elu üle mõtlema, siis oli aeg, kui ma kartsin väga haiget saada. aga Jumal on mind hoidnud, tegelikult ma ei ole väga palju niisugustes negatiivsetes suhetes olnud, et ma oleksin palju pidanud haiget saama. Kui siis ta tuletab mul alati meelde, issi, minu enda tegusid, kus väga paljud inimesed on haiget saanud ja minu arvepidamise järgi on seda palju rohkem. Ja siis tuleb täpselt meelde see, et anname andeks oma põlglastele, sest isa on meile andestanud, et pigem jah.
Pigem nii.
Pigem on nii pidi, jah.
Nüüd haavatavusega seoses, ma olen mõelnud, on ka üks teine asi, mis suhetes vist on hästi oluline, on ehtsus. Vaata, kui ma enne siin ütlesin, et ma suudan olla pinnapealne ja viisakas, ma olen ise enda jaoks pidanud hakkama mõtlema, et kumb on siis ikkagi olulisem, kas olla ehtne või olla viisakas, mitte nüüd ei tasuks siit järeldada, et ehtsus on ilma viisakuseta, mitte nii. Saab olla väga viisakas, väga meeldiv ja väga vastuvõetav ja mõistetav, aga ehtne. Ja see oli mul õppetund, mida ma oma enda abielus, ma lubasin, et abielust väga ei räägi, aga ütleme, et see on nüüd mulle üks lähedasemaid suhted olnud või kõige lähedasem ja mind kõige sügavamalt puudutanud. Aga mul tõesti oli üks etapp, kus mulle tundus, et minu armas abikaasa on niisugune jõuline ja äkiline ja plahvatus siin ja pauk ja kärts mürt seal. Ja mulle näis, et see kõik on nii tormiline, et kas ikka elu peab nii tormiline olema, et võtaks ikka natuke rahulikumalt. Ja siis ma katsusin olla, noh, nii-öelda targem kui tema ja katsusin olla hästi rahulik ja lahinguid vältida ja ikka niisugune, noh, saab ju kenasti asju ajada. Ja ma oma mõtlemistes ja oma olemistes ja tegemistes jõudsin sinna maani, et ma sain aru, et mu eesmärk ei saa olla võimalikult rahulikult, võimalikult ilma võitluse lahinguta. Võitlused lahingud on meie elus ikkagi kaasas. Ja tähtsam näiteks inimsuhetes ei ole alati vaja kõike alla neelata ja kenasti naeratades ja saba jalga vahel ära minna, vaid on kohti, kus tuleb ka, kuidas me eesti keeles selle kohta ütleme, sellele väljakutsele täie rinnaga vastu minna ja öelda, et võt ei ole nii. Ja võib ka häält kõrgendada ja noh, ei pea koledaid sõnu kasutama, aga võib olla täitsa jõulini ja täitsa pauh ja võib ka vihastada ja täitsa võib nõnda olla, sest suhtele teinegi kord mõni lahing, ma märkasin, puhastab suhte mingisugusest sellisest mõtetust, noh, räbust, mõtetust. No poliitikute keeles oleks, on üks niisugune vahva väljend, et me veeretame vastastiku palli. Ma veeretan Sirjekene sulle siit laua peal ühe palli ja siis sa patsutad seda natuke aega, veeretad mulle sama mõõduga tagasi. Pallikese, mis ei kanna midagi, mis ei sisalda midagi, mis ei tähenda midagi, mis on lihtsalt õiges, kaunis, eesti keeles vormitud sõnad. Et tähendusrikkad suhted ei peaks olema niisugused palliveeretamised. Ja tegelikult on mul ka üks vahva sõber, üks Ameerika pastor, kes on õppinud psühholoogiks ja hiljem töötanud aastaid pastorina. Ja kunagi, kui me olime Martiga koos ja ta meile jagas oma niisugusi elupõhimõtteid ja arusaami, siis ta ütles, et need inimesed, keda tema oma kogudusse tahab töötegijateks võtta, ta tahab, et nendega tal oleks selline just nimelt tähendusrikas, kvaliteetne suhe, et ta katsub selle suhte kõigepealt konflikti viia. Et siis hakkab see tegelik ehtne asi sealt tulema ja ma mäletan, et tol ajal see oli mingi hulk aastaid tagasi, ma mõtlesin, et no tere hommikust, oled sa ikka kamme ees. Nüüd täna ma mõtlen, et see on ju targalt tehtuna päris vahva ja päris tark. Et see ehtsus, mis annab suhtele sügavuse ja me kõik ju januneme ja just vajame seda niisugust sisu selles suhtes.
Jah, mul tulevad jälle pastor Mardi sõnad meelde, mis mulle väga meeldib see, et on tervislik olla ehtne.
Jah.
Jumala eest me ei varja mitte midagi. Ja tegelikult on sul endal südamerahu. Mm-hmm. Et see on täiesti...
Ja, ja samamoodi,
tervislik.
Ja, samamoodi saab olla ka inimeste ees ehtne, olemata seal juures, kas siis toores või valel viisil, ühesõnaga selle nõretava pinnalaotusega oma südamest ei pea ka ringi jalutama, eks ole? Et sa võid olla just täpselt terve, loomulik, normaalne inimene, aga ometi sa oled see ehtne, sa oled aus ja sinu juurde nii öelda pääseb jutule. Sul ei ole kogu seda, mis ma ütleksin, müüristiku siin südame ümber.
Ei, mina ei ole ehitanud endale, kui sa mõtled minu südant.
ma ütlen sinu, kui ma tegelikult isegi mõtlesin iga inimese südant. Aga seegi on asja, mis tuleb elus õppida ja ma kahtlustan, et ega ilma jumalata seda asja ei õpi. Sest inimene ilma jumalata ikka vist jääb oma varemete äärde leinama ja nutma küll. Ma siis mõtlen oma südame varemete äärde.
Nii ta on ja... Ja tegelikult, ütleme, kui nüüd jällegi suhetest rääkida, siis mul on olnud nüüd 3 päris karmi keissi, nii kui öeldakse.
See oli nüüd kaunis eesti keel. Okei. Okay. Ma ütlen okei. Okay. No nii.
Ja, kus ma tundsin, et ma ei suuda... seda inimest või noh, neid inimesi kuidagi armastada, aga ma tean, et ma peaks seda tegema, kui ma saan jumalale meele, kui ma tahaks jumalale meelepäraselt toimida ja et muidu ei jookse asjad lahti ja noh, nagu meil on õpetatud püha või me ei pääse liikuma ja tegelikult ta nii on, kui sul on rämp sees. Ja need olid nii huvitavad juhused, et kui ma siis palusin isalt otse, et anna mul isa palun oma süda ja oma armastus, siis seda esimest korda ma mäletan, kui mingi sohe hoovus käis läbi minu ja tõepoolest siia maani ei ole nüüd absoluutselt mitte mingit kübetki selle esimese inimese suhtes, mitte kübetki mingisugust kibestumist. Me saame suurepäraselt läbi ja me räägime avatud südamega ja kõik meie pahandused tegelikult lahenesid mõlemalt poolt. Ja siis ma jätkasin seda mängu ja ainult nii sa tegelikult suudadki suhelda, ütleme, mitte ainult kipsmailingus, vaid tegelikult ehtsa südamega. Ja saab asjad lahendatud, et see on üks noh, väga hea õppetund olnud. Sest lihtsalt ei suuda, kui me mõtleme, et me lihtsalt oleme head ja ma suhtlen sinuga nüüd kenast ja kendal on midagi krippeldab. Ja et vot sellest olen ma nüüd tänu Jumalale tõesti lahti. Ja ega muidu ei jõuakski kanda neid asju.
Aga ma usun, et nüüd oleks aeg kuulata üks muusikapala ja me oleme tänased laulud valinud Andre Crouchi plaadilt Mercy Arm. Ja järgmine laul on minu mõelest väga vahvasti kirjutatud. Mõtlesin just, et küll need mustad ikka oskavad. See laul räägib Jumalast ja tekst on just nõnda, et ei ole kedagi teist, kes oleks selline nagu sina, Jumal. Ei ema, ei isa, ei õde, vend, keegi ei ole sinu moodi.
None my mother, none my father, none my son. stood by me till the end, when all others cease to be. I look around and you're there with me. Whenever I'm in trouble, Lord, you're there,
Lord, you're there.
When I feel like dying, oh Lord, you care.
Lord, you care.
Always
you
care.
Always care.
Whenever I call you, Lord, you answer.
You always
answer
my plea.
Answer my plea. Hallelujah.
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 There is nobody.
Show the Father's love.
Mm-hmm. That's why I love you. 'Cause there's nobody else.
Nobody else,
nobody
like,
else
you.
Like you. Nowhere.
And no one else.
No one else will do that.
Nobody else.
Nobody
like
else like you. I'd like to tell you, Lord, you've really been good to me. Yes, you have. I love to say your name, Jesus.
Jesus,
wonderful Jesus. You've been so good to me. Oh Lord, that's why
I love.
For the rest of my days I'm gonna praise you.
Because
there's nobody else like you. Nobody in the whole world.
That's why I love.
I really love you, yes I do.
Nobody else like you.
Naiste jutud. Jätkame saadet Naiste jutud. Saatekülaline on Sirje End, kes on ametilt arst, ja mina olen saatejuht Heli Metsala. Meie tänane saade kõneleb suhtlemisest. Ja me oleme suhtlemist siin katsunud nüüd lahata paremalt ja vasakult ja alt ja ülevalt. Ja oleme ilmselt mõnedki terakesed ja ivakesed ise enda jaoks sõnadesse pannud. Annan ta.
Ma arvan küll.
On üks mõte, üks selline avastus, mille ma ise enda jaoks tegin. ütleme üks 3 aastat tagasi. Piiblis on profet Jeremia raamat ja seal on juttu vahimeestest ja sellest, kuidas vahimees valvab oma vahitornis ja annab teada, kas vaenlane läheneb eemalt või mitte. Ja me sattusime olema seminaris, meil oli just see peatükk piiblist käsil ja järsku Jumala vaim kuidagi puudutas mind ja näitas mulle, et inimsuhetes on samamoodi, et mina olen oma elus nagu vahimees ja ma valvan neid inimsuhteid, mis minu ellu tulevad. Ma olen märganud, et ma tahaksin valida neid inimesi, kellega ma kokku puutun. Ja mingil määral ma seda teen ka, ma valin. Ega ikka selle okkalise juurde igakord vabatahtlikult ei lähe. Aga suures plaanis ma ei ole oma elu isand ja ma tean seda, et ma ei ole. Ja ma ka ei vali inimsuhteid, vaid ma aegaalt puutun erinevate inimestega kokku. On sul samamoodi, Sirje? Sa ju ei valitse seda, mis su elus toimub.
Ei valitse, aga samas mina tunnen küll, et Jumal saadab minu juurde just need inimesed, kes peavad tulema.
Just. Ja kui ma siin räägin vahimehest, siis Jumala vaim kuidagi mulle tegi selgeks selle, et see etapp, kui sa nende inimestega suhtled, isegi kui see suhe on niisugune valuline ja vaevaline ja tekitab ängistust, ei ole niisugune kerge rõõmus meeldiv pühapäev kogu aeg, siis see on nagu niisugune minu vahi ala, mina kui vahimees või valvur, pean just seda jälgima, mis selles suhtes toimub, kuidas ma saaksin selle inimese ellu anda midagi, mis mul võibolla on. Ja korra ma mõtlesin, et kas see on nüüd nii üle rinna ja suurelt ja üleolevalt öeldud, mina olen vahimees. Aga siis ma mõtlesin, et ei, siin pole üle rinna midagi öeldud, ega siis vahimees ei ole linna omanik. Tema asi on tornis käia need meetrid, mis tal on seal ette nähtud ja jälgida, mis toimub ja siis teada anda. Et seda pidi ma võin julgelt öelda, et loomulikult ma olen vahimees, loomulikult need inimesed, kes mu lähedal on või natukene kaugemal on, nad on just selleks seal, et ma saaksin nendega oma elu jagada, seda jagada, mis mul on, neid arusaami, neid ande ja muuseas ka neid valusid ja vaevu, et nendest ühiselt õppida. Et selles mõttes oli minu jaoks niisugune tore avastus ja kui siin saate alguses sa rääkisid oma suurest hiigel suurest perekonnast, et sul on 2000 liiget selles perekonnas, siis ma minu jaoks just tekiski siin niisugune paraleel, et ka sina oled ju nende oma patsientide üles oled arst ja sa aitad neil jagu saada erinevatest haigustest, aga omal kombel sa oled ka vahimees just selle suhtlemise kandi pealt. Sa katsud anda seda positiivset, neid julgustada.
Nimelt, nagu ma mainisin, et minu meelest Jumal toob mulle just lähedale need inimesed, kes vajavad momentil seda lähedust ja isegi on väga palju juhtumeid, noh, et inimene ennast avaks, siis ta sageli sooviks olla noh, üks ühele, et kedagi ei oleks pealt kuulamas ja on väga palju olnud niimoodi mul nii tõhtusid vastuvõtte, kus meil õde ei ole ja inimesed avavad ennast noh, väga sügavuti ja mis on just kummaline, et nendel hetkedel hakatakse rääkima just oma neid noh, sügavaid sisimas tekkinud probleeme, noh, kas siis depressioone või midagi ja siis minnakse üle teemale sensitiivid. Et, ja küsivad minu käest, kas ma läheksin äkki selle sensitiivi juurde või selle ennustaja juurde, aga minu jaoks on see väga magus koht. Ja siis ma tean, miks see inimene just selle ajal.
Ja vaata, kui huvitav on see, et miks ta sinu käest sellist asja küsib.
Ja. No, aga see on ilmselt selle pärast, et mingi usaldus on tekkinud. Sest ma ise olen ka mõelnud, et ta tuleb, küsib arsti käest, eks ole, kas ma läheksin, noh, või teist alternatiivmeditsiini valdkonda pruukima. Ja see on ju niivõrd hea koht, kus hakata rääkima tegelikult inimesele, mis on elu ja mis on surm.
Ja
ma usun, et väga paljud inimesed on selle libedalt teelt kõrvale tulnud. Ja noh, selle eest peab lihtsalt Jumalat tänama. Ja neid on muuses väga palju. Neid on väga palju, kes, kes sensitiivide juurde on teel.
No see on üsna ja. Kõvasti reklaamitud
ja, ja.
Teema praegu meie ühiskonnas siin.
Ja. Ja on muidugi neid, kes kiiresti valguse poole hakkavad suunduma ja no, see on lihtsalt, sa näed Jumala käekirja, seal polegi midagi muud.
Ja sa saad anda seda valgust, mis just. Jumal sinu südamesse on pannud oma patsientidele tasakesi õigetel hetkedel.
Just, nimelt õigetel hetkedel.
Mm-hmm. Ja see on nüüd ka just üks asi, mis selle suhtlemise teemaga kenasti haakub. Et kui me oleksime sellised valemite ja tabelite ja plaanide armastajad, siis me võiksime nagu kahurid tulistada lihtsalt seda õiget valgust igas suunas ja võtke oma süügu vastu ei võtta. Aga nii nagu meie kõige suurem eeskuju Jeesus, kui ta inimestega suhtles, ta andis õigel hetkel õige vajaliku asja. Ta oleks võinud ju kõik inimesed Jumala tunnetusega nagu ämbrist üle kallata, on ju nii. Aga ta teadis, kuidas seda asja teha meistrikombel delikaatselt õigetes doseeringutes või kui meil siin on meditsiini teema, sa ei anna ka ju tervet purki, tablette, tee suu lahti ja kallame kurku, et küll mõjub. Aga nüüd suhtlemisest siin kõneldes ma tahaksin veel ühe nurgakese sisse tuua. Sina, Sirjekene, oled naine ja mina olen ka naine. Suhtlemises on ju ka see sugude vaheline pinge seal sees. Kuidas sa sellega hakkama saad? See küsimus on küll nüüd, no, peaaegu, et mitte delikaatne, aga ometi ta on delikaatne. Me ju elame sellel planeedil, kus on mehed ja naised, poisid ja tüdrukud. Ja mulle meenub jälle piiblist see lugu, see Joosepi lugu, kui ta oli Potifari juures. Siis temal olukord arenes selliseks, et ta oli sunnitud oma kuue maha jätma ja ära jooksma, sest Potifari naine kangel kombel tahtis teda oma voodisse tirida. Kuidas on arstina? Meeste naiste vahelised suhted?
Minul ei ole see segavaks teguriks olnud. Mul tuleb lihtsalt eraelust meelde üks seik, kuna ma olen lahutatud ja siis tekis üks niisugune meessõber, no tõesti sõber, aga me ei saanud tegelikult kumbki aru, kuhu see asi tüürib. Ja lõpuks, kuna tema oli ka, noh, lahutatud ja tal oli nüüd vist on 12-aastane poeg, siis ma tegelikult tegin ükskord piibli lahti ja piibel ütles mulle, et see on teise naise mees. Ma ei mäleta ka täpselt, kuidas see sõnastus seal oli ja ma hakkasin nagu otsima Jumal küsima, et mis suhe see selline on. Ja lõpuks ma sain aru, et minu missioon on tegelikult neid kokku viia uuesti. Seda meest. Ja ükskord me olime Tartust ühelt ärireisilt teel autos ja ta kurtis mulle, et tema abikaasa, noh, eksabikaasa siis ei suuda kunagi kenasti temaga rääkida ja tuleb ainult niisugune virvarselt teiselt poolt telefoni toru otsast ja siis ma ütlesin tead, et kui sa natukenegi usud, et hakkame palvetama, mina palvetan küll. Mm-hmm. Ja täpselt võtsime selle asja palvesse nende suhted ja kui ma jõudsin koju tunni aja pärast, siis ta elistas mulle, et tead, juhtus vist ime, minu eks pole muga kunagi nii kenal toonil rääkinud, ta praegu elistas. Ja täpselt nüüd ongi, nüüd meil on uued plaanid, uued palved ja tegelikult see suhe muutus täiesti pingevabaks.
Siis nüüd sinu ja selle mehe vahel.
Ja
vaata, kui me saate esimeses pooles siin ütlesime, et suhetel on nagu oma dünaamika ja seal tuleb ära tunda, mis ta on ja kuhu ta läheb.
Just.
Ja vaata, siin minu mõelest on ka tarkust vaja, et ühest küljest meil peavad olema jooned maas. Ega ikka ei lähe küll igasugune suhe ja ega ikka ei lase küll igal suhtes siis ükskõik kuhu areneda. Aga ometigi, kui me elame ja käime siin planeedil. Meie ümber on nii palju erinevaid ühest küljest ohte, teisest küljest rõõme. Ega meil ei ole seda aru saama, et kuhu nüüd täpselt alati pöörata. Seda pidi nii vahva, kui sa seda oma lugu nii kenasti avameelselt siin kõnelesid, et Jumala vaim annab meile tasakesi ühel hetkel märku, et nüüd peaks nii olema ja kui me seda märguannet ei märka, siis ta annab natukene tugevamalt ja ta tuleb meile appi, et me mõistame ja tunneme ära, et mida iganes me valguse kätte toome just suhete valdkonnas, siis need saavad valgustatud, need saavad puhastatud, need suhted saavad õigesse rööpasse saadetud. Et selles mõttes on nii hea ja turvaline olla Jumala laps. Suhetest veel rääkides, me oleme katsunud siin suhtlemise erinevaid valdkondi katta. On suhted, mis on lühikesed, korraks, me puutume kellegagi kokku, mõni suhe on nagu säraküünal vurr ja seal midagi toimub. Samas on niisugused pikaajalised, kestvad, tükka aega, aastaid, aastakümneid suhted. Need on erinevad ju, siis need lühikesed ja pikad suhted.
Jaa. Ma ei ole just arvet pidanud.
ja kõrvutanud.
Kindlasti on erinevad, jah.
Mm-hmm. On sul äkki mõni niisugune lugu veel rääkida oma arsti praksisest? Mõni niisugune suhte lugu? Võta hetkeks aega ja mõtle. Äkki on mingi niisugune tore suhe või mingi sedalaadi kogemus, et sa suhtled ja sulle näib nii, aga siis välja tuleb hoopis naa ja mingi tore positiivne laeng, mis sa oled inimesele saanud anda. Nimesid nimetamata, sest ma tean, et sinu patsientide hulgas on igasuguseid inimesi.
Jah, ja tegelikult on need lugusid ka väga palju. Ma ei suuda praegu selekteerida kohe nii kiiresti, millest siin rääkida.
Olgu vahepeal, ma räägin ühest oma suhtest, mis on minu elus aastakümneid kestnud. Ja mis ei ole minu jaoks olnud kerge suhe. Noorena mul on meeles, ma jagasin inimesed kergeteks ja rasketeks. Ühtedega oli alati tore olla ja nendega kunagi ei tekkinud neid niisuguseid põrkeid ja põrkumisi. Aga siis olid teised, kellega need üsna ruttu kohe tekkisid ja ma tean, et ma noorena hakkasin nendest rasketest sutsu keemal hoidma ja neid vältima. No ma ei viitsin lihtsalt põrkuda kogu aeg, mul nagu meeldis kergelt lennelda ja liuelda. Aga siis minu elus on üks suhe, mis on keeruline. Ja ma olen selles suhtes ise ennast jälginud kogu aeg ja on olnud aegu, kus ma olen olnud distantseeritud. Ma nagu ei viitsi kogu aeg mingisuguses mõtetus rattas olla. See inimene on natukene terav, ta on natukene kibestunud ja minu mõelest ta natukene viriseb. Ja need on just sellised asjad, mis ma loodan, et ma neid ei tee ja ma katsun mitte teha, siis mitte kibe olla, mitte viriseda ja mitte olla vale koha peal terav. Ja ma mäletan, et Jumalas selle suhte pärast seistes, ma olen suisa leinanud seda ja ma tahaksingi juttu just sinna viia, et minu jaoks tähendusrikas suhe on see, kus ma selle sisemise inimesega saan kokku. Noh, ilma minemata siis nüüd nendesse sügavustesse nii sügavasti, aga suheldes me ju tunneme seda ehtsust ja kõike seda. Ja selles keerukas suhtes ma olen leinanud, et ma pean kogu aeg mingit tsirkust tegema, teda vältima või siis andma talle neid vastused, mis tegelikult ei ole mingid vastused, ja kogu aeg tõrjuma. Ja ma tean, et selles kehas elab haruldane inimene, väga armas inimene ja ma tahaks võt selle haruldase inimesega suhelda, aga ma ei jaksa seda vahepealset jama sealt aluda. Ja ma olen sõna otseses mõttes leinanud ja Jumalale öelnud, et Jumal, äkki saaks muuta seda asja, et äkki ma ikkagi saaks selle inimesega suhelda, et kogu see räbu, kogu see segavasi sealt vahelt ära saada. Ja vahel mulle vilksamise tundub, et natukene ühteist tuleb. Nii et kui me siin räägime, et suhted võivad olla lühikesed ja pikaajalised, siis Jumal on nii hea ja nii armuline, et ta muudab neid asju, mis meie vahel inimeste vahel siin on. Ja ta võtab ära seda vale, seda kehva. Ta annab selle hea sinna sisse. Aga tuli sul mõni vahva lugu meelde?
Mul tuli praegu millegi pärast meelde üks vene keelt kõnele mammikene, kes käis mu juures aastaid. Ja noh, ta oli tõeliselt kibestunud. Ta kaotas veel oma abikaasa ja ta on tegelikult ka haige, kuigi ma arvan, et paljud tema haigused on just selle sisemise pinge pärast tekkinud. ja tema põhimure oli see, et oi kui halvasti kõik on, et vaat see arst rikkus mul kõik ära, tegi vale ravi ja nüüd mul see koht valutab ja järgmine kord tuli täpselt sama jutuga. Ja tal ei olnudki nagu haigusi, milles mina saaksin kaasa rääkida, ta käis naha arsti juures põhiliselt, no tekisid lööped ja jälle ta tuli selle sama jutuga, et näed see arst rikkus kõik ära, et see ei osanud midagi teha ja ma mõtlesin, miks ta minul tuleb seda rääkima, et ma ei saa ju sinna midagi parata. Ja nüüd kui ta käis viimane kord, see oli paar nädalat tagasi, ma küsisin, kas te olete usklik inimene? Ta ütles, joo, ma käingi rikkus. Ja ma ütlesin, kas te teate, et meil on elav Jumal nimega Jeesus? Ta vaatas otsa, jaa, olen kuulnud. Ja siis ma ütlesin, et teate, et aga paluge teda, et te saaks sellest halvast, sellest kibedusest ja sellest vihast lahti inimeste vastu, et siis hakkavad teie haigused taanduma ja siis te tunnete ennast ise paremini ja teate, hakkas nutma. Tal oli nii ja meelda, tuli mind kallistamist, kas tõesti ma ei teadnudki seda ja ta läkski pisarates minema. Ühesõnaga, see oli tema jooks, ma sain aru lõpuks, miks ta tuli. Ja miks ta mulle kaebas? Noh, sa näed, et inimesel on kohe pinge, et tal on selle vastu trots ja selle vastu trots ja siis natukene viha ja natukene kibedust. Aga tegelikult ma usun, et ta saab nüüd sellest lahti.
Ja vaata, kui vahvalt sina ise nüüd ütled, et sa said aru, miks ta sinu juurde tuli.
Ja. Sest ma mõtlesin tükk aega, et...
Sa käib siin piinumas, eks?
Ma püüdsin, jah, et tal oli lihtsalt hea sõna jälle kaasa öelda, siis ta oli väga tänulik, et ta tuli jälle. Mm-hmm. Ja ma... lõpuks ma siis sain aru.
Ehk teisi sõnu, see on nüüd omal kombel see sama vahimehe teema, mis me enne puudutasime. Ja. Et sul on mingisugune ala, mille üle sa pead valvet ja jälgid, mis seal toimub. Ja siis tuleb sinna, noh, nii öelda, segaja. Ja sa mõtled, mis ta omete siin käib ja segab, täpselt. Käib ja segab.
Ja tõesti, noh, palju aega ju võtab ja sa pead loovutama. Tegelikult mõni, keda ma saaksin aidata rohkem meditsiiniliselt, võibolla vajaks seda aega. Aga,
no. Ja võtaks hoopis teinegi kord sellist kibestunud, võtaks ja raputaks, et no mis on siin kogu aeg kibed,
vahel oli niisugune tunne juba küll, aga näed, nagu jälle meie pastor ütleb, mõnikord juba 24. tunnil kohale.
Ja, just. See oli nüüd tõesti armas lugu, mis sa rääkisid, aitäh, et sa seda rääkisid. Ja kui me nüüd hakkame seda tundi täis saama, siis me oleme rääkinud suhtlemisest, me oleme katsunud rääkida sellest, kui haavatavad me oleme, sellest, kuidas meie suhted võiksid olla püsivad, sisukad, sellest, kuidas me neid Jumala ette viime. Ma usun, et me oleme siin erinevate kantide pealt seda teemat katnud. Kas sa tahaksid midagi, Sirje, lõpetuseks kuulajatele öelda?
Ma ei võtaks seda au endale.
Olgu ma siis võtan.
Minu lõpetussõnad võivad väga pikale venida.
Olgu ma siis võtan, kuigi see pole au. Mina ütleks küll sulle, armas kuulaja, suhtle julgesti ja ära karda. Inimestega on tore suhelda ja Piibel ütleb meile selle käsu, et armasta Jumalat kogu südamest, kõigest südamest ja oma ligimest nii nagu ise ennast. Ja andku Jumal sulle jaksu, vastupidavust ja julgust õppida armastama iseennast ja siis samamoodi armastada oma ligimest. Aitäh sulle, Sirje, et sa tulid saatesse ja kuulaja, ole sina õnnistatud.
Jah, aitäh, armas kuulaja.
Yeah.
children dying, our mothers crying, our fathers falling, but they've been called by you. But we are helpless, we cry for kindness, we need your mercy, we need it now.
Naistejutud.